Tādā ikdienā tas darbs mums ir satiks uzraudzība, tātad norīkojums, kas veic satiks uzraudzību, norīkojums, kas veic sabiedriskās kārtības uzraudzību, ir operatīvās grupas, kas izbrauc uz notikumiem, ģimenes skandāliem, administratīviem pārkāpumiem, noziedzīgiem nodarījumiem. Nu, nereti mums tā izbraukšana ir vairāk kārtīga. Mēs ar šo te visu gribam mainīt, kad mēs reaģējam vienreiz. Tātad jautājums ir par efektivitāti, kā mēs šo resursu, kas mums ir, izmantojam pēc iespējas efektīvāk. Tātad jautājums ir, mainam pamat principu uz reaģēšanā, tad vēlamies izbraukt tikai uz notikumiem vienu reizi. Tas nozīmē, izbrauc norīkojums, viss ir izdarīts. Tātad proti, policijas darbiniekiem, kas izbrauc uz šādu notikumu, ir jāspēj gan noformēt ceļu satiksmes negadījumus, gan uzsākt kriminālu procesu, veikt neatliekamās sākotnējās izmeklēšanas darbības, tad vardarbības gadījumā pieņemt lēmumu par nošķiršanu, tad pēc būtības atrisināt jautājumu uz vietas.